priebehu nášho pôstneho putovania znova sa vraciame ku knihe proroka Jeremiáša. Je to 11. kapitola, takže stále tá časť proroka, ktorá ešte pred tým definitívnym dobitím Jeruzaléma, tým ďalším dobitím a odlečením prakticky celého národa do geta medzi riekami Eufrat a Tigris. No a samozrejme, mnohokrát tam Jeremiáš sa proti veľkňazovi, pseudoprorokom, levickým kňazom postavil, proti kráľovi, šľachte, ľuďom sa postavil, s prorostvom, ktoré ich žiadalo, volalo, aby sa spamätali, čo sa kráti, nemajú šancu inú, než sa kajať a pre Boha otvoriť a tak zakúsiť, že Boh je milosrdný a ich zachráni. A oni miesto toho srdcia mali zatvrdlivé, zlo konali a Jeremiášovi veľmi ubližovali. Táto časť, ktorú sme počuli, je z také reflexie. Na jednej strane Jeremiáš prežíva veľmi tú veľkú bolesť alebo tú drámu toho, ako nie je prijatý, ako je odmietnutý, ako je nenávidený, ako je ponižovaný, ako je ubíjaný. Znova spomínam, Jeremiáš vystúpil na rozdiel od iných prorokov ako veľmi mladučký, že pomaly mlieko mu tieklo po brade. Bolo to také, že skutočne tá symbolika prorocká, že čas sa kráti, nie je čas na zrelého proroka, ale už ten mladúčký chlapec vystupuje v mene Pána, aby vás od tej neprávosti odvrátil. Zoberte na takého mladého chlapca, ktorý nie je jednoduchý, aby v svete obstál, aké sa má postaviť prakticky proti všetkým. A s tým, že on horlí pre nich, že je v mene Boha, chce túžiť týchto ľudí zachrániť a to Božie im dať. A miesto toho je bičovaný, opľúvaný, vyhnaný, miesto toho je ponížený, všetkými odsúdený, nenávidený. Totálne to na neho dolieha. Takže to doliehanie, ktoré spôsobené tým veľkým atakom a tým neprijatím, tým odmietnutím a nenávisťou, ktorú zažíval. A pritom Jeremiáš, i ako sme už viackrát i v tomto pôste spomenuli, i vzhľadom na to, čo neskôr písali skrze Barucha, bolo do toho babylonského zajatia potom posílané tie jeho ďalšie texty, on je základom toho skutočného pokánia a tej katarzie, ktorú potom oni neskôr o niekoľko rokov a 10 ročí zažili. Takže on je ten dar Boží, vďaka ktorému sa obrátili. A toto všetko prežíva a tá dráma na ňo dolieha. Je to však ešte hlbšia dráma, ktorá z tohto úryvku, aspoň pre mňa, tak veľmi až hrozivo vyznieva. A to je dráma toho, ako on si on uvedomuje, že je to síce bolestné a ťažké, že ako so mnou nakladajú, ako mi ubližujú, ako to neprijímajú, ale oni totálne sa odvrátili od Boha. Ten chrám majú, navonok obete prinášajú, modlitebné rámienky rozširujú a predsa sú tak ďaleko od Boha, pošľapali všetko Božie, čo sa len dal. Všetko Božie. Zmluvu porušili, po Bohu pošliapali, Božie dielo odmietli, proti Bohu sa svojím životom postavili, všetko mimo. Takže keď som to prvé čítanie počúval úplne medzi riadkami, v tom kontexte tých kapitol 10., 9., 8., predtým, čo je tam napísané, že taká hrôza z toho Jeremiáša, že to nie je možné. Že ľudia do takéhoto stavu sa dostali. Nie je možné, že v takomto stave sa nachádzali a odvrátili sa od Pána. Na strane druhej tam vyznieva nádej, že Boh pri ňom stojí. Aj keď je ľuďmi neprijatý, odmietnutý, že u Boha je jeho právo. A Boh vie, že naozaj tým Božím nástrojom sa stal a snažil sa vykonať všetko to, čo bolo treba, aby týchto ľudí zachránil, aby ich obrátil, aby ich Bohu dostal. Teda ten ľudský rozmer proroka, ktorý na jednej strane koná, tú hrôzu prežíva, že to nie je prijaté, ale predsa má nádej, že zmysel má všetko to jeho konanie a že Boh vidí, aké to je a jeho srdce pozná a pri ňom stojí a Boh je jeho útechou a Boh mu silu dá. Mnohokrát i Jeremiáš tomto sa stáva takým predobrazom trpiaceho Pána, aj keď z toho babylonského času poznáme Deutero Izaiáša a tam je tá podstata toho, ako zjavuje toho trpiaceho Mesiáša, tie štyri známe prorostva o Ebed Jahve, trpiacom sluhovi Pána. To je základ. I v tej zvesti predstavenej novej zmluve Božom riešení pohľad na trpiaceho Mesiáša. Ale Jeremiáš práve tým svojim vlastným životom, tým predobrazom vyjadruje kus toho utrpenia z tej obety a z toho, čo bude Pán konať. Pavol píše, keď sa za nás obetoval, ešte keď sme boli hriešni, ako keby vyjadril, že keď Ježiš prišiel, na strane jednej boli tí, ktorí jeho Mesiáša, vďaka Božej milosti spoznali, sa pre neho otvorili a túžili ho nasledovať, aj keď krehkými slabými sa stávali, alebo tú slabosť prežívali, ale tú túžbu mali, ale ako keby Ježiš prišiel do sveta, ktorý je do hriechu, neprávosti, nie že ako keby, prišiel do sveta, ktorý je do hriechu, neprávosti ponorený, ako keby tou hriešnosťou celý proti Ježišovi otočený. A tí, ktorí prví mali byť, aby brány Mesiášovi otvorili, aby ľudí k nemu pozývali, aby tú účasť na Bohu potvrdili a vyjadrili a službu naplnili, znalci zákona, farizei, tak tí najviac mali srdcia zatvrdlivé. A tí, ktorí v mene Boha a národa, ktorý si Boh vyvolil, aby skrze tento národ svoje dielo pripravil a celému svetu potom dal, tak tí, ktorí mali byť prví pre neho otvorení, tí ho nenávideli. Chceli ho zabiť. Tá dráma Boha, ktorý všetko ide spraviť pre človeka a je ľuďmi neprijatý. Je odmietnutý, je zavrhnutý. No, v tomto odmietnutí a zavrhnutí, keď hriech človeka na seba berie a dreve kríža zomiera, ako keby tá svet na kríže znamenala, že celý svet Božie dielo odmieta. Skriesenie z mŕtvych a jeden stane rozmer jeho božskej moci má moc život dať si ho zjať. Ale ruka v ruke s tým i to svedectvo nebeského Otca, to je obeta spravodlivého. Ja sa pri ňom stál, stojím a budem stáť. A ja ho z mŕtvych kriesím a vyjadrujem, je pravda všetko to, čo spravil. Je prijatá tá obeta, ktorú za vás priniesol, je to dar Boží, ktorý je vám skrze neho daný. Aby tento svet bol lepší, aby bol iný, aby bol zachránený, aby bol požehnaný. Ako tí Izraeliti Jeremiášove slova neprijali a i napriek tomu potom katarziou prechádzali a tie slova v nich pôsobili, aby sa predsa len obrátili a túžili k Bohu vrátiť a pokračovať tom starozákonnom putovaní prípravy na príchod Mesiáša, tak aj my v pôste môžeme prechádzať tou katarziou našej obnovy, aby sme mohli mať účasť na tom, čo Ježiš nám v plnosti prináša. To už je nielen cesta pokánia, a cesta nového života, ktorá je nám daná. Ktoré môže to Božie dielo v každom z nás zažiariť a Božia spása môže napĺňať dušu srdce každého z nás. Keď vnímame to, akým spôsobom sa proti Ježišovi stavali, Ján tie dištributy ponúka, osobitne v tomto mám Jána veľmi rád, nie je taký akčný ako synoptický evangelisti, teda Matúš, Marek, Lukáš, kde sa to odvíja všetko to, čo koná a tak ďalej, ale ja sa ponára naozaj do tej debaty, do tej meditácie, že kým je vlastne Ježiš? Ako Kristus, ako spasiteľ, nielen v kontexte vykúpenia a spásy tohto sveta, ale čitateľa vťahuje do deja, že kým je vlastne pre mňa, keby som ja tam na tom mieste stál? Či sa ja nebudem pýtať, vari, z Galilei príde Mesiáš? Samozrejme, pre mňa tá Galilea to už nie je to, že sa pýtam tam z Galilei, ja viem, o čom to je, hej. Betlehem, kde teda áno, sa narodil v Galilei, Nazarete, kde potom vyrastal a podobne, to je mi jasné. Ale ja môžem mať svoje vlastné takéto otázky, ktorých mám problém prijať naplno sa pre Ježiša otvoriť, naplno mu dovoliť, aby vo mne konal. Vari, môže cez tento pôstny čas ku mne prísť Mesiáš? Vari, môže cez to, že by som v tohto hriechu sa zbavil prísť ku mne Mesiáš? Vari, môže ku mne Mesiáš prísť, keby som tento vzťah obnovil, tomuto človeku odpustil alebo o zmierenie poprosil? Môže prísť ku mne Mesiáš? Máme tie vlastné Galilei, pre ktoré máme zatvrdlivé srdcia, na jednej strane poznať od A do Z to, že Ježiš je Mesiáš, ktorý tento svet vykúpil, ale predsa nie je ten, kto moje srdce, moju dušu zachránil. To vykúpenie do môjho vnútra dal. Lebo sa postavím na tú stranu farizejov, že mám niečo také, v čom poviem, toto nie. Hej. A mám tú výhovorku, varí z Galilei, príde Mesiáš. To bola porovnanie s tým všetkým, čo pre nich spravil, aké znamenia vykonal, čo všetko predstavil, taký detail, ktorý bol vyslovene provokáciou, že sa spýta, že teda ako to s tým bolo a nebol problém to vysvetliť a naozaj k tomu aj prížen, že sa Betleheme narodil a všetci vedeli, čo sa tam dialo vtedy, keď Herodes deti vyvraždil. Taká maličkosť to bola. Nie. Ja sa postavím proti. Nie. A toto môže byť i ten problém náš, ktorý môžeme mať. Vari, môže prísť z Galilei Mesiáš do môjho života. Takže hľadám, pýtam sa, spoznávam to tajomstvo Božieho Syna a Pána, ktorý nejakým spôsobom túži, nejakým spôsobom, tým úžasným spôsobom túži, aj moje srdce, moju dušu naplniť a túži do mojho vnútra vstúpiť a ma posvetiť. A teda skôr, aby som na tej strane Nikodéma sa postavil. Možno nie som schopný naplno tento pôst využiť pre Pána, sa otvoriť, niečo v živote zmeniť a tak ďalej, ale snažím sa otvoriť Bohu a byť disponibilným pre to, aby mi Boh v tom pomohol. Aby Pán skrze cirkev mi pomohol. Aby sme si vzájomne pomohli. Aby sme naozaj ako spoločenstvo v Božej láske, v tom odpustení, v tom prežívaní viery, aby sme kráčali. Takže to, čo Jeremiáš dramaticky prežíval, Kristovi plnosťou utrpenia Božieho syna sa stalo. To, čo Jeremiáš nádej Bohu mal, to Ježišovi skutočnosťou sa stalo, vykúpenia spása takto sveta. To, čo môžeme my sami zakúsiť, je dar Boží, ktorý skrze Krista je nájsť v tomto pôste znova a znova obnovený a daný. Aby sme sa tešili a radovali z diela Boha, ktorý prišiel ku každému jednému z nás so svojou záchranou, so svojím vykúpením a požehnaním. A čím viac toho zakúsime, tým viac do tej Božej nádeje sa ponoríme, tým viac do nej načrieme a možno kúsok z nej aj tomuto svetu dáme. Že netreba nad ním palicu lámať, ale treba mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Skrze pôstnu obnovu byť disponovaný to dielo proroka Jeremiáša, i keď je náročné tomuto svetu dávať. Už tej veľkonočnej nádeji, už tej realite Mesiáša, už tom víťazstve Krista, ktorý v Duchu Svetom každého jedného z nás posvecuje a silu nám dáva. Dobrý Pán nám túto cestu požehnáva. Amen.